Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Йоқысыз түннәрдә була, исәбен жуйдым бугай. Иҗат дәрьясендә шулай адашып йөрим бугай. Йылдызлар җем-җем килгәләп серләрен ача сыман. Кочагына ала мине ефәктәй зәңгәр туман. Иҗат дәрьясендә кемдер эндәшә. Соңга калма, таулар офыкка сыена, төннәрем адашканда. Япа ялгыз әнә шулай, дөньядан төсләр җыям. Кыл каләмен моңга манып, ак киндергә индерәм. Шыгыр таудан аваз салам, салмасыз җирдәшләрем. Рәхмәтем зур, бары сездән илһам алып яшәдем. Әлеге шигыр юллары бүгенге тапшыруыбыз кунагы Мансур Салих улы Закировның күңел халәте. Шигырдә туып, бүген дә шунда яшәп иҗат итүче рәссамның әле берничә көн элек кенә Яшел Үзән каласында зур күргәзмәсе ачылды. Лениногорский каласындагы музыка сәнгать педагогика училищесын тәмамлап, әле дә үз туган ягына тугры калып иҗат итүче рәссам ул. Тормыш юлларына, Ирак Сибир якларына да, Чукотка, Магадан, Хабаровск кебек кырыс табигать шартларында да яшәтеп ала. Яшлек романтикасы тарта аны шул якларга. Диңгез ярында дулкыннар шавын, акчарлаклар тавышын тыңларга ярата ул. Шул кырыс табигатьнең күз ачып йомган арада әллә ничә төскә кереп үзгәрүен тизрәк Аппа киндергә төшереп калырга да вакыт табабын сурабый. Яшел Үзәндә ачылган күргәзмәсендә дә шул чакта иҗат иткән картиналарның кайберләрен күрергә була. Күргәзмәнең күп өлешен, әлбәттә, туган як табигате, шыгыр таулары, елгалары, урман кырлары һәм аның шикерсез кешеләре сурәтләнгән иҗат эшләре алып тора. Ул үзе дә туган ягына, аның ихлас, киң күңелле кешеләренә рәхмәтле. Мансур Закировның күп кенә иҗат әсәрләрен Чукоткадагы Анадыр край музее, Владимир Суздаль музей саклаулыгы, Казан милли мәдәни үзәге сатып ала. Ә иҗат әсәрләренең шактые Канада, Аляска, Югославия, Германия, Италия кебек төрле илләргә тарала. Кылкалем остасы Мансур Закиров ғымры буе тауларға ғашиқ, таң ату мезгілі, айлы түн, зәңгәр туман белән үретілген туған яқ табиғаты. Бұлар барысы да ұлы ижатшының әсәрлерінде шағылыш таба. Шушурында музыкаль тәнәфіс ясап алайық та, анан соң Мансур Закировның өзі білі сөйләшербіз.
Na ne boska si Şeker uyanda yatsam tırsam kırsam şahsam ikisini gene oyamada yatsam tırsam kırsam şahsam İkisine genna oyamada
Сіз Татарстан толқынында тапшыруын тыңдайсыз. Тапшыруыбыздың бүгінгі қонағы рәссам Мансур Салих ұлы Закиров. Аның әлі шушы күндерде генә Яшел-Үзән қаласында зур күргәзмәсе ашылды. Тапшыруның авторы Дания Гайнетдинова шул күргәзмәдә булып, рәссамның иҗаты белән танышып кайткан иде. Әйдәгез, хәзер рәссамның үзе белән булган әңгәмәне тыңлыйк.
Мансур абый, менә шундый матур күргәзмә ачкансыз. Менә шундый оста итеп ясау сезгә инде балачактан килгәндер.
Дус абый, шакта без ясарга кәгазьләр дә, карандашлар да юк иде ул вакытта. Балачакта шул күмер белән кыймаларга ясыйлар инде, аның өчен колакларын бералар инде тотып. Сугыштан соң 48-нче елларына абый кайтты, әнинең әнисе Мәскәүдән. Ул карандашлар, дәфтәрләр шул блокнотларга кайткан инде. Шул блокнотларга күчереп ясап йөрдем инде аннан соң. Армияга кадәр. Армияда Казан училищесын бетергән Низамов дигән малай бик матур акварельләр белән сөйләр, аның белән әзер шунда кейін сөйләшеп, очрашып йөреп, ул миңа күрсәткән иде инде. Аннан армиядан соң менә шушы Дивногорскида музыкальный художественный педагогический училище ашылды. Икенче елны шуңа кергәнем иде. Мин Ташкентта хезмәт иттем. Ташкентта хезмәт иткәндә Ташкентский художественный театральный училищега экзамен биргәнем, мин кергәнем. Армиядан кайтышып, монда җәйкене кайтып торам да, анда барып укыйм дип инде бөттәнгәнем. Әни белән әти җибәрмәделәр инде, әни елый башлады, син кайтыш, исаларбыз дип әйткән иде, бармадым мин анда. Леновскийда ашылгач, анда барып кердем да шул 66-да тәмамлап чыктым инде яхшы гына. Мин шул педагог булам дип уйламаган идем, рәсем ясарга ирәргә генә дип кергән. Бер ел мәктәптә эшләдем, моннан соң инде чыгып киттек, акча эзләп яракка.
Күргәзмәнең шактый өлешен Сибир яклары, Сибир табигаты алып тора ими.
Сибир Чукотка иде, крайне север. Без бер двоюродный әнем белән күпмәдер акча җыйдык та инде. Магаданга барып чыктык. Магаданда эш эзләп беттек тә, Северовосток золото безне геологический партияларга алдылар. Мин инде бер партияда радис югы, бер партияда электрик югы, әнем электрик югы, яхшы электрик. Мин радиоспециалист, армейский специалист, радиотелеграфист. Аны мен шунда тундырага, магадан өзү бизге билеттер алып узаттылар инде. Биз ошо организацияга кеттик.
Анда сиз инде ресимде жасагансыз, эми картиналарда ижат эткенсиз, башка кызмат менен да шөгүлөнгөнсүз.
Ол вакытта эле мен барып кечке ошондой жамсыз Залив Крестьянов аэропортуна барыштык да. Бек жамсыз тоолор каап карышынды. Деңизде бузлар эле Заливта. Июнь айында, июнь азагы. Анын үстүндө акшарлыклар жүрүйлөр, рейдте кораблар туралар, морпортта өзүлөп инде пароходдор бошотолор. Бик кемсиз көрүндү мага.
Мына бул картинада да ушул табигат түгүлмү сен?
Ушул эле Анадырский лимандын туманы эртең жакта. Басана бул магадан тереси.
Мансур абый, мына сиздин мында битин шүгүр ягында нефит яклары, нефит вышкасы сиздин бакча башына тикле келип жеткен деп айтыгын дейме? Сиз өзүңүз тоолорго кошуп
Bilmem min belekeden toğlarga qaşı bulğanımız mə bu bizim qoşuda va patna sayın mən oqtara verdim taşlara isimlərini yazqalapsında
Tovbaşında
anı bu yaq bu nə bu Bəkir yaqlap toğda bizim eti umurtaşa olmuşdur ya toğ bitində onun umurtalığı şul umurtalıq sayındı min jekini kanikul vaqtında jeybüşünde atayım Пишенлер шауып, утынлар жарлап, таң атканларын ертен көріп сұқланайым, нишушларын ясысы, ясысы, деп әр ұлақты ясы да өрмелеремін де шул, армия кәдәрін жыл. Күз алында тұрайын жыл моторлықлар, шул табиғатың таң ату моторлықлары, қайды бұлында туман, онда қияш шығады, таулар артынан біздің бауызау деклап, келіп шығайын жақтырып. Шул тауларын ертаймын, армияда да мен бит Ташкент тағызын айттым. Анда альпинистский группа бар еді. Шол альпинистлар группасына жазылып, мен үш мәртебе тау башына міндегенде Памир тауының Атырауға Малы и Большой Шимган деген тауларға 3800 метр бойы биіктік қатырымда. Анда барып шол тау арасында ирелеген. Анар осени вақытларында Ашхабад терелерінде Қызыларбат, анда Каппеддар деген тау. Буш вакытта тоого менип кетейин мен нерсес болгон жаратайм эле жерге.
Сиз аны ушул көңүлдө болгонча жасадыңызбы эле жаңадан мына ушул барып ушул вакытта көргөндөрүн жаңадан эске түшүрүп жасадыңызбы мына бул картиналарды?
Бул картиналардын көбүсү алар этюдтар кашагай мен елкени ийгикен бүтүндө тундра кашап кетейин мен этюдне кашып бир этюд жасап койтайм эки күнгө шул таң аткан түнө тумандар эмнелер сызгалап Намды бәлекей эшләр инде. Аннан соң ясый алмаганда мен кисәдәге карандаш белән блокнот йөрәләре, блокнот кашлай күргән кызык әверне карандаш белән язып алайм, хәтердә калсын дип. Шулар менән бик күбе.
Мансур абый, менә сезнең шокты картиналарда кояш һәм ай сурәтләрен бик матур сурәтләгәнсез.
Ойны инде күзәтәсең, чыгасың да төнлә. Бик озак карап утырасың, күзәтеп карап. Ни дисәре керән, ничек керән. Бул ташаны чик яктырап, шуларны күзәтеп утырасың, алар да күңелдән ясарга тырышасың шуларны.
Менә сезнең картиналар элеккеге танылган рәссамнарның мазукларына ошаган ничектер. Менә шундый оста итеп ясагансыз. Мондый усул белән яшьләр ясамый кебек.
Ясамыйлар шул хәзер зур аля прем дип аталган зур мазуклар белән аларга бик осталык кирәк. Мин әкрен генә шул бәләкәй эшләр белән ясыйм инде.
Менә моны гади күз белән карап та шул табигатькә кирип китәсең. Ишине кирип китердей булып торасың. Сез бит әле умартада тотасыз икән, менә әтигез турында әйтеп үттегез сез.
Ну, гомер буена мин бәләкәйдән үгенде әти армия сугыштан кайткачтан умартада башлады, шул миңа 7-8-ләр булгандыр инде. Әтигә ярдәм итәйм, аннары бәләкәйдән үк курттан ничектер курыкмыйдыр, мин үзем күршедә Гатайтулла бабай бар, Бәдретдин бабай бар, алар умартадалар инде. Аларның умарталары күбее. Бол суыртканда мені ап кіралар, мен 6-7 яшлык мала болған дүнізім керес ташырға. Олар бірсе де бармайлар, мен умартаяндан медаунқыға енді көтеріп керес тарап келейм әр вақыт. Олар енді шул эпиге бал біргендерді енді қазір бал шағанын қатырламын. Шул рамдар ташы дірейм енді шуларға. Зұрлар бірсе де бармайлар. Анар әти умарта алды енді, әти умарта сырай башады. Анар әти білен мүгіл бірге. Біз умарта қарайдырыған, әр жекен шыл умарталықта айынды, әте бір үзе янда, 170 ваш умарта айды, мен ердемші болып, үшілдерей менде әте янды әр вақыт, жей бойы, армияға қадар.
Мансур абый, картиналарыңыз шоқты елі өргізмеге қойылмағаннары айымен?
Мұнда қызанда айынды ұстықларда қатнашам мен қатнашуын. Зур ұстықларда қатнаштым, большая Волгада, шыл Шукутқада тұрғанда Советский Дальний Востокка 85-нче елны үтүп кергән ием Владивостокта булды ул Жанали Советский Дальний Восток. Аны 91-нче елны мында кайткач та барган ием Казанга үтүп керде. Большая булды, эшмәртәя булды инде.
Менә балаларыгыз бар, алар сезнең хөнәрне сайламадымы?
Малайым шул училищені бетерде бетеруын, Торск эшләми. Әле ялқаулық, әле бұлай рәсімі бік яқшы ұста, карикатурларын бік ұстағасы. Мен де дальтоник дейді, сұтынмады краска, башқа әшбіләдіше. Қызым бік кереге келеген, әнесі башқа яққа тартты да, құдырдың әші үштігіл, қаты қызға керек мейіл деп, ол әнді физико-математикіні бітірді.
Мансұр ағай, сіз енді көп картиналарығызды майлы бұйығылар білен ішлеген сіз. Демек, сізге шушы техника яқын?
Әйе, акварель білен күнгін тартмады, әгіл майлы бұяу білен үшіледім енді.
Мансұр абай, міне, Қазаннан өзектен енді ирақтарақ болған рәссімлерге иқтибар бек әлекмей тұрғандыр ол?
Йок, білесі де йок. Қазанға барсаң ғана шыл әзірек танышылар білен үмітесің енді олай. Олда тұрғанда кім біле, бірсе де білмей.
Олда ижат ету рәхет ме?
Олда изәтуді бір яқтан тұныш енді рахат өзі бір кім кімші айтмей.
Тимы табу яғыннан?
Тимы табу яғыннан? Табу яғыннан? Табу яғыннан? Табу яғыннан? Шығасында өзің әнәсі ташы, шыны ясысын енді. Табу яғыннан түрлі шағы болады. Туманны кені, қияшлы кені, яңғырлы кені түрлісін ясарға тұршасын енді.
Мансұр абай, мені рәсім ясаудан тұш, мені өзіңнің көңіліңні юмшатқан вақытлар бола бит енді, ял еткен вақытлар бола. Мені ондай вақытларда нәрселер білен мауғасыз?
Олай менің башқа мауғы нейім екінді. Менің жәйкен омарта енді, көңілі омартада. Аларының ұшқандарын қарап тұрып, аларының сестарындыларын, өлерін бітәсі шыл. Омарталарын сестартып, алыштырып, еуіп, сеста омарталарға көшеру, анары аларға пеш беру, анары айра башылылар, аларын яңы омартаға ябырға.
Міне, сіз енді Сібір яқларында болған кіші, Шүгір яғы білен оның айырмасы бар ма? Картиналарда ижат ету үшін деп айтам, бигрек.
Айырмалар бик зор. Андан ішіктер жәке яқтылық анда бик. Шынки күйаш бадмай. Шай үйленіп кіне, ерейін сопқы артынан кіріп кетен, шынан ярты сағаттан жай келіп шыға жәкені. Кішкіні қараңғы енді. Әзірінде яқтыра енді кішкін, шул яқтырған шақларда анда күйаш аста бола, шул қып-қызыл болып бүтін сопқылар яна. Бұнда ондай болмай бірді сирек бола бек. Сөйтіп енді яқтылық, жәйкені яқтылық бек кіші. Шул яқтылықты бір бітір болмай.
Міне, сіз күннің қойсы уақытында көбірек ижат етесіз?
Шүкіткіла түнне етеймін, белый ноши деген түнне енді шап етейм де, кештен, якшамбы кеште қайтайым. Күяш батқанда, күяш шыққанда.
Міне, сіз егер де рәссам болмасаңыз, нені хүнәр иесі болар едіңіз, мәселен?
Рәссам болмасам, омарташы болар едім. Омарта қыртлар яратамын, омарта яратамын.
Рәссамның бәхеті неде ол? Міне, сіз көргез ме аштығыз? Әлі яңа үшті көлләу ме?
Бәхет дебейді, мен олай тыйғаным ек. Міне, яқшы рәссам, яқшы бір үш үшләсем, өзіме ашаса бек, шотланып беремін де. Қасыларым, ешір алтышам әрді бәсесім.
Сіз Шығырды ішіп ижат етуші рәссам Мансур Закиров білен Дания Ғайнеттинова әңгімесін тыңладығыз. Әхәзір көргәзме ашылышында Татарстанның халық рәссамы Мәдәрис Минхажев ясаған шығышыны тыңдық.
Міне әшінден де аштық Мансур абайның көргәзмесін. Бұл енді біздің үшін шатландырғыш бір вақиға болды. Шынки Мансур абайның енді яшы бик матур яш, 80-ні енді ұзып кетті Мансур абайымыз. Аның хәбір көргәзмесінде шындай кең көңіллілік, қонақшылық, бәйрәм рухы балқып тұра, енді аның дуслары жылы, рәссамнар жылы. Міне бүгін де біз шушы Яшыл Үзен шәһәрінің көргәзмелерінде аның мәртәбәлі шундай кең құлашлы рәсімлерінен тұрған көргәзмесін ашып жібердік. Шыннан да Мансур абайның ішләрін көптен көріп барабыз, әмәләкен бұл жолы бүтінібізні шаққатырғаны картиналар галереясында һәр бір картинаға айырым шундай урын бар кебек тыйылды. Һәр бір картина яңғырашын тапты үзінің. Һәм бұл искитәрлік мөжиза үзінің ішін. Чүнки андағы тісілер байлығы, анда тісілерінің ойнауы дейсің ме, анда шушы колорит деп әйтәбіз, тісілерінің картина бойынша бір түрлі яңғырашы. Ул табиғатының шундай мезгілләрін тыйып ала білә. Һаваның күннің халатын, иртәме ул, кешме ул, салқынмы, менә шуларны бирә білә. Хатта ул менә шундай салқын һаваны тыйдыра білә. Шундай яқтылық эшләрендә һәм тирән эчтәлекле мәгънә ята. Шушы күргәзмәгә инде күп кеш куйданың яраткан кызы Лилия, ул Чаллыда эшмәкәр, рәссамнар белән яңадан кавыштырып, зур бәйрәм ясады. Беренчедән Мансур абый безнең үзенә, икенчедән инде безнең өчен әтүренә калган шундый күркәм яшьтәге абыебыз, Рәстәм абыебызның килүе безгә инде шуннан да иң якыннарыбыз килгән кебек хиссиятты. Әлбәттә, без идарә әгъзалары белән килдек, бөтен төркем белән. Бу инде сирәк була торган хәл. Журналистларыбыз дөресләр, ул тауларга гашик, һәм гашик теге кырыс табигатьнең шушы мизгилләренә гашик кеше. Һәм нишкә күңелле хисле кеше. Күргәзмәне без инде яшел үзәннән әле кайтарып җибәрмибез. Данлыклы шигырь якларына без аларны күрсәтәбез Казаныбызда, Алла бирсә. Мансур абыебызга тиешле килә. Шушы инде матур яшендә ныклык, сәламәтлек һәм инде бездән аерылмыйча шулай тирәп иҗат итәргә.
Сез Мансур Закиров күргәзмәсе ачылышында Татарстанның халык рәссамы Мөдәрис Минһаҗев сөйләгән чыгышын тыңладыгыз. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Фәйзи Хыснуллинда Мансур Закиров иҗатына улы бәя биреп, мондый фикерләрен җиткерде.
Күп еллар эшләдем мәдәният өлкәсендә. Әйе, Мансур Закировның без иҗатын белә идек инде, дөресен генә әйткәндә, ләкин аның иҗатын без ничектер үзебезчә элекеге татар традицион иҗат белән чагыштырырга теләгән идек. Ә ул Себер якларыннан, Шукотка якларыннан кайткачтан безгә шундый күргәзмә күрсәтте. Анда безгә ничектер таныш түгел, томан арасында ничектер булган шундый предметлар, я көймәләр, я шундый кешеләр, я сопкалар һәм башкалар һәм ләкин шушы Себернең каты шундый табигатындагы кешеләрнең характерын күрсәтә белгән әсәрләр күрдек без. Шуннан да күргәзмәләр булды. Без моңарга ияләштек һәм дөрестән дә аның Врангель утыруында, Чукоткада, Сахалинда булган һәм Памирда булган, әлбәттә ул анда рәсем ясап кына ятмаган, ул бит хезмәт иткән шунда. Шушыларны күреп без үзебезне икенче төрле хис белән тойган идек. Соңгы елларда без аның татар тормышыннан, татар табигатын язуында күрдек һәм без үзебезнең шушы Мансурның шын сәнгат кешесе икән күрдек без. Дөрестән дә вакыт бара узатыра, ләкин ул үзенең эшләрен сәнгат технологиясен ничектер кешеләргә бирәсе килә. Мин әйтәсем килә, ул яшьтә булуына карамастан соң көннәрдә ул барыбер иҗат итә ул. Мин аның буяу, Маслене дип әйтәбез, битен башка ниләр белән дә язган әсәрләрен күргәнем бар. Ләкин шулай булса да, аның безгә Татарстан рәссамнарына аның иң кызыгы шунда, ул менә шул төньяк
кырыс табигатьне,
кырыс табигатьне йомшак итеп күрсәтә белеп, һәм анда да кешеләр яши икәнне күрсәтә белү. Ул бик зур үзенең менә шундый батырлыгын, үзенең мастерствосын дип әйткәндә, русча әйткәндә, менә үзе сәнгат кешесе буларак язу алымын күрсәтү дәрәҗәсен ничек олы икән күрсәтә алдым.
Сез Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Фәйзи Хыснуллинның танылган рәссам Мансур Закиров иҗаты турында кайбер фикерләрен тыңладыгыз. Әнисәпа Биктимирова Мансур Закировның курсташ дусты. Гомерем буе аның иҗатына сокланып яшим, диде Әнисәпа. Аның белән булган әңгәмәне дә тыңлап үтик.
Әнисәпа, менә бүген күргәзмә ачтык. Мансур абыйның күргәзмәсе, искиткеч күргәзмә. Менә сез аның курсташы, әйме?
Мин бу күргәзмәләрне күргәч яшисем килә. Бу бик күркәм күргәзмә. Бу бит кешенең үзе күрә алмаган, аның күзе белән күрелгән иҗади җимешләре. Киләчәктә үлмәс җир бит инде бу. Аның мондый ясалган рәсемнәре белән бөтен кешегә үзе үлгәч тә калып гомерен озайта торган әйбер бит инде бу.
Мансур абый яшьрәк чакта нинди йөрәк иде ул? Ясый иде ул рәсемнәр?
Аның рәсемнәрен күргән саен упкын, ул бер упкын иҗади гүзәллек, җәннәт гүзәллеге иттереп күз алдыма китерә мин аны. Менә әйткәннәр бит шушы матурлыкны күргәч олылар. Бу сез шуны хис итегез, бу оҗмах мизгелләренең бер күренешедер дип. Менә аңарда шушындай оҗмах мизгелләренең күренешләре дип уйлыйм. Аңарга бит упкын, сихри упкынга кергән кебек мин хис итәмен. Кадерле абыебыз, атабыз кебек якын.
Сез Әнисә Биктимированың курсташ дусты Мансур Закиров иҗаты турындагы фикерләрен ишеттегез. Ә без исә танылган рәссам Мансур Закировка киләчәктә дә иҗат уңышлары һәм сәламәтлек теләп калабыз.
ир күлем юлларым сиңа бара. Елларым яфрак ай кыйла, тик якын аймый ара. Елларым сиңа бара, тик якын аймый ара. Димәк мин әле сөйем, шул юлдан киләм икән. Димәк мин әле яшимен, әгәр дә сөйем икән. Димәк мин әле сөйем, шул юлдан киләм икән. Димәк мин әле яшимен, әгәр дә сөйем икән. Сиңа бара юлларым, зарланырға юқсарым, сиңа бара юлларым. Димәк мин әлі сүйем, шол юлдан кинәм икән. Димәк мин әлі яшимен, әгәрі сүйем икән. Димәк мин әлі сүйем, шол юлдан кинәм икән. Димәк мин әлі яшимен, әгәрі сүйем икән. Юлларым сиңа бара, тик якын аймый ара. Димәк мин әле сөйем, шул юлдан киләм икән. Димәк мин әле яшимен, әгәр дә сөйем икән. Димәк мин әле сөйем, шул юлдан киләм икән. Димәк мин әле яшимен, әгәр дә сөйем икән.
Татарстан дулкынында тапшыруын күренекле шагыйр, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Газинур Муратның үзе укуындагы шигырьләре белән дәвам иттерәбез.
Галәмиен ойда диләр, сәйер ин бар. Ойда диләр, шундый хәлләр. Әгәр күпләр үнсез торса, сәйер булар идемәгә. Әгәр күпләр үнсез калса, туфан кувар иде күптән. Безгә азан мәкаме дә, кайтавыздай имгән күптән. Кайтавыздай һәр ярмай, кунып калган манарага. Галәми ин мәкаменнән, Құдай бермиш таң ярала. Ғаләми үн мәқәміннән яраладыр Иллахимың. Мұң сүрәсі болып инген һәрбер сүзі Иллахимың. Ойда озан ишетілген жердә йөри шундый хәбәр. Әгәр күкләр үнсез торса, сәйер булыр иде мәгә. Идел йотның нигезенә шулай итеп алган ул. Бу дөньяга тартар булып, татар булып танылган. Тата болып яшаулары бу дөньяда кыен шуңа. Шуңа му шуай келеш, сукбай кебек кыйынсына. Кыйынсына үткәненнән, үз-үзеннән кыйынсына. Даруында, агуында, еткән садак кынысында. Бала кебек килемсерәп, дола яткан кышагында. Яткадару агасына агу билгән кайшагында. Дәүләт арты дәүләт кылган, булган шундый сәләте дә, төшенмәгән үзен ләкин дәүләт саклау сәнгатенә. Бүленгәнне бүре аша, дия-дия бүленгән ул, диптәр булып, башкырт булып, исән калган үлемнән ул, исән калган нугай булып, әйләнеп кирәк рәшенгә, бүленгән ул, бүлгәләнгән, инде вакыт берләшергә. Акбуз диеп, тулпар диеп, отаган ул шаптарын да, мишәр әнә лахыр дия безнең Казан татарын да. Ничә гасы, шайтан рух, татар дип кабарсына, бу дөньяда татар булып яшәүләре кыен шуңа. Тарих безгә сәер-сәр калдырган. Кем әйткәндер, кайчан әйтелгәндер, кайсы чордан, кайсы еллардан киләдер ул сәйер сүз гыйбарә. Татар тугач, яһүд елаган. Ник елаган, нисе посып яткан бу китаплык кавым калбендә. Кай чагында аңлау кирәктер ул дөнья тоткан халык хәлендә. Булган ансы, әйе татарның да дөнья тоткан гаяр чаклары, дола түңгәгенә абынытла билен сындырган шул чаптары. Татарны да әйе сөргеннәргә, сөргән баскын туган җиреннән, без дә бәлки үз-үзебезләрне кабат җиңәр өчен җиңелгән. Татарның да әйе язмышлары узлы сагыш белән сигелгән, без дә бәлки асыл калбебезгә кабат кайтыр өчен сибелгән. Үткәннәрен эзләп табар халык, киләчәккә кайта юллардан, тарих безгә сәер сер калдырган. Татар тугач, яһүд кылаган. Туган йортта балан җыганда, тәлгәш-тәлгәш баланнар көзге ушак кузала. И гомерләр, туган йорттан читтә, җылы эзләп узган гомерләр, дастаннардан килгән мусафирның башмагы күк тузган гомерләр. И туган йорт, акбуз биләвем син, кабык арбам, киндер бишегем, әткәм-әнкәм күңеледәй һәр чак, ашык синең капка ишегем. Туган йортта һәр тупылга кардәш, һәр бер өянкегә туган мин. Әнкәемә кайтып сыенам да, туган йортта кабат туам мин. Туган йортка кайтып дәваланам, Йесу дигән сәер хастадан, сихәтләнгәч, дәвиш мусафирдай. Ник сәфәргә кабат ясканам? Беләм, әйе, соңгы сәфәргәчә, җылы эзләп гидәр күңелем. Туган йортта көзге ушакларның кайнар кузын алдым үлеп. Һәм шавак. Җилкәннәрдә җилләр шәрмитә. Калкавышка кунган төкле тура. Каван күлдәй калыйм кайгында. Йокымсырап ялгыз карт утыра. Кайык төбендәге күлдәүктә. Шәбәләнеп ята сыңар шавак. Сыңар шавак гүя соңгы өмет. Сыңар шавак гүя соңгы чара. Şavak şaklığına sınğı ümit, Bəlgələnip yata küldə үкдә, Qozan qoznasının altınların, Yukkağına külgə күмәдеклә. Хан езеген еткан қотлаш шуртан, Қопми қалмас кебек қаймағына, Су қызланы табып бире түсле, Хан бикәнең алтын тарағында. Сирәп шығары көк албастылар, Қозаланған қозан байлығында, Йықымсырап ұтыра қатшылай, Қаван күлдай қадим қайығында. Жилкенлерді жилдар шырмите, Қолқаушқа қунған түклі тұра, Қола шаршуына ұйып ярда, Шабақ күтіп, әншік әт ұтыра. Yozgan balçık taşka, taşlar isen hamanda, şiyazu bulup ergen, tuyak izi dalada, imanına imam itken, ondan Kur'an imlasın, elif bilen kukka yazgan, kukta tapkan kıblasın, uli tilinin imlasında, yat itmegen küresin, yanalifçe yazmak bulgan, ulimsizlik süresin, Әліфләрі кесілген, Қәлфәләрі осылған, Яғи әлі, әміт ісен, Қола, ташқа осылған. Yesiz yeler, kumullerge yok yeler, yeleşte dimsiz, til yesi tilsiz kalgan, il yesi dilsiz. Uylar bitti uysuzlanıp, uylar dimsiz kutsuz, yut yesi yutsuz kalgan, ut yesi utsuz. Qonlar dimsiz qansızlandı, janlar dimsiz jansız, mün yesi münsiz kalgan, on yesi. Ansız, kalbimizge yot yele, yeleşken demek, tüp nigizde tövbe kılıp, Kur'an çıkıp girek. Шахтер ағай жырвы. Үтті ғымыр, күме шабып, шаба алмады қатларда, ғазиз башлар шитті әйеді, ярлар қалды ятларға. Үтті ғымыр, бәхет ізді, қалды үміт азғына, Bizning baxtni tosh bosdi, qoradiyu bozimda. O'tdi-mi? Tin qisla, shitlarda yot havoda. Ey jil, tug'an jil havosin, olib kelchi davoga. Ey jil, bizning salomlarni ilchi tug'an illarga, sizg'irimiz ovulimizdan shaxta degan kilarga. Sizdirimiz, siz ularning o'z sihati baganing, islarina tushma bizmi? Yotqa qolgan yo'llarning Avis qopqa Ұрыс қапқа, ұрыс қапқа, бар ойырма бір ауаз, ұрыс қапқалар қолыққан, Ağız kapkalar avgaş, ağız kapka, uğız kapka. Hazır indi jil kapka, jil kapkanı kağak suğa, jil desili şuhakta. Uğız kapka, ağız kapka. Билерде ерек би болып Батуллаға қоласыннан кисәу қалған соласы хаман билер билерде ерек би болып дуая түссін билла даланың қаһаны болдық Аллаһның болдық құлы қызлар тауы итегінде яшадык шаты қып әтау башында жиде қыз Сықтыды ұссыман хаман, Сәқтіян кемес ноз едім, Шабата топмай бағам. Әр қауышмақның соңында, Ойығылмақ бар екен, Шәхид қызларының көз яшы, Шешмәлі болып тіпкен. Шәхидлер көз яшы білен, Сусынны басық бізді, Құжалар тауына мініп, Күз солық әрге бізге. Қаудаланма, қарам. Дүнияныкы дүниялықта қала. Қаудаланма, қарам. Қабаланма. Қадерін біл сөзінің. Бұлай да бит. Ғымыр кәйлі тұташ қаралама. Құзыр қортта өзгер талмас, Құлық деген құлықны, Кішісемес мұнафиқлар сүйіп еші құлықны. Осы тұташ ішіңні, заманша вариация, Ошшы тұташ ішіңні мен кірайым, Кірфіріңе қонып ұрайым, Сүйу сүресінің оят шамайлен, Күңіл түрлеріңе үләйім. Ошшы тұташ құшағыңны мен кірайым, Жилек емініңнен үбәйім, Башым құйып ақ көбіктай көкірегіңе, Құшағыңда келеш үләйім. Әллә, шағырмы сен абзекші, Әжірінсің көпмі түләйім. Түнге иділі, түн гуяки арфы, Хәр бір қылы, ой нұрыннан оның өлген, Тынлық санатысы оханының шауы келі ғалам түрінден, ғалам түрлерінде шытып шыққан, Шәшкәләрі жәннәт бағының, біз олмейбіз шында, орабызға тын санаты кірі ағылып. Жәннәт шәшкәләрі бізне көзлей, Дилер бұғай, міне тамаша, сенен күзәлдікні күйе салып, ойны арфы, күзлер тамаша. бізні оқсытмады бұғай. Оқып бізні оқсытмады бұғай. Ошыққанда берді итмәген, елмайтты да, елатты да елла, тек бағыры елағы итмәді. Оқып бізні оқсытмады бұғай. Ушыққанда берді шитмәнен, қоқса қоқты, соқса соқты елла, тек бағыры соқбай итмәді. Оқыт олай, оқсытмады бұғай. Иманаға берді даланы, елла бізні иманасыз итті, тек имансыз ита алмады. Оқыт бізні, оқсытмады бұғай. Сыншы бағар, өз бәйесін ол бек яқшы біле. Шуңа да ол әліхә көктініш, сұқланыға қатта қатағыңа, сұқланыға қатта қоқыныш. Құрашларың білән ұрынсаң да, әуірілер көбік тұрсынға ол. Йоқ-йоқ, сыншы құрашыңнан түгел, ғайып дүниялықтан ятсына ол. Йоқ-йоқ. Сыншы қорашыңнан түгел, өзіннен ешіра ол тәнін, мәңгілікке көшешек бұ мезгіл, өзәлікке сабырлық бір тәңірім, сабырлық бір тәңірім бұ мезгілге, пәрштәңе сыншын құя қонап, ерінлерің білән ұрынсаң да, өліхәге әйләнерсін қабат. Сыншы кете, ұстаханасында, құжа болып қолар бір өкініш, ератырға қатта қатараны. Яратырға қатты, оқыныш. Мәңгілік оқыныш. Көп миялар оқынышқа қалды. Ойлайлардыр инде пішмеген, сискеніп білер қойшақ ұянасың, оя көре көрген түшлерден. Көп миярлар сиелмеше қалды, қолды әйе өбелмеше де, юқса көптен юлдыз үсіп бірі шоқларды өрелмеше де. Көп миярлар бізге бұлдырларда, балконлардан қолды қойзе, біз хан бұл алмадық, қой ханларға бұлды икен олар тәнізе. Көп миялар пиронларда қалды, әбіз имеш дүния қуғамыз. Бір қайтырбыз едік, әуізіміз қайтмасқа деп еткен болғамыз. Көп миялар қалды ятлар біле, көп миялар қалды созапта. Әуіз жарын гіл ят бола барды, әуірілді еші қозапқа. Көп миялар еріклерде қалды, есімлерін құштық жарларға. Бізден соңда бәлкі ешер алар, біз юқсылып күткен шырларда. Көп миялар сиелмеше қалды, қолды әйе өбілмеше де, юқса көктен юлдыз үзіп бері жоқларды өрелмеше де.
Сіз көрнекті шағир Республикабызың Ғабдулла Тоқай есіміндегі дәулет премиясы лауреаты Ғазинур Мұратның өзі оқуындағы шиғырларын тыңдадыңыз. Татарстан толқынында тапшыруының бүгінгі шығарылышы ақырына яқындашты. Аны эфир үшін тауыш операторы Гүлнара Хикматуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Гайнетдинова әзерләде. Талғат Хаматшин алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр без сезнең белән сау булышабыз. Хәерле имин көннәр телибез сезгә, дуслар.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәвәи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.